Kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ang daloy ng oras ay di mapating. Ang wakas ng awitan, palapit ng palapit. Kailan lang nagtagpo ay maghiwalay. Pinag-ugnay tayo ng mga awit ng buhay. Pabaunin ko yung mga ngiti at ang mga kwento ng puso kimagsik. At kung hindi man tayo natin ang awit ng paglaya hanggang sa muli, mahal kong kasama, hanggang sa muli sa pakikibaka. Ang mga hakbang natin ay magkaugnay at wala tayong ibang hangad kundi tagumpay. Napalab na salamat. Araw na ito, isang kabanata sa buhay, mga sandaling makulay ang mabuhay sa pag-ibig mo. Hanggang sa muli, mahal kong kasama, sa muli hanggang tagumpay. Ang mga hakbang natin ay magkaugnay, pinag-ugnay tayo ng mga kwento ng buhay. Kaya paalam na salamat sa iyo. Malilimot ang mga araw na ito, isang kabanata sa buhay, mga sandaling makulay ang mabuhay sa pag-ibig mo.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo sa 1602 AM at sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po si Kapuntong Edge. Ngayon po ay Lunes, unang araw ng ating puntuhan para po sa buong linggo, 18 ng Mayo. At syempre po, nais nating ialay ang awitin ng musikang bayan na may pamagat na Hanggang sa Muli para po sa lahat ng atin pong mga namayapa na mga manggagawa ng Kentex Manufacturing Incorporated at para po sa kanilang pamilya nakikidalamhati, nakikiisa po kami sa inyo pong pinagdadaanan ngayon na mga naghihintay at naghahanap po ng katarungan para po sa lahat po ng mga biktima. Ito po ay isa po sa ating pupuntuhan ngayong hapon, ang nangyari sa Kentex Manufacturing. Sensitibong paksa ito dahil nga katatapos lamang, mag-iisang linggo pa lamang nang mangyari po ang trahedya kung saan 72 na mga manggagawa, no, sa isang paggawaan po ng chinelas sa Valenzuela City ang nasawi nga dahil nga po dito sa insidenteng ito. Ngayong hapon, syempre po, ay sasamahan tayo ng ating regular na kapunto tuwing Lunes, ang atin pong dating faculty regent ng UP System, walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po sa inyo, Professor Roland.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa May Punto Ka Dyan tuwing Lunes.
Ngayong araw po pala ay idiniklara ng iba't ibang progressive organizations na National Day of Mourning ang Lunes. No? Kaya nga po ang lahat ay inaanyayahan sa kanila pong mga break time ay magkaroon ng mga discussion circles, no? Magkaroon po ng iba't ibang mga pulong para nga po dito talakayin ang nangyari nga po sa Kentex Manufacturing. Mamaya rin pong bandang alas 3 ng hapon ay tutungo yung ating mga kaibigan mula po sa UP Diliman at sa iba't ibang units para nga po doon sa concelebrated mass na gaganapin doon mismo sa site, no, sa Kentex Manufacturing. Magkakaroon ng ecumenical service, no, para nga po sa families at sa mga kaibigan po ng mga manggagawa sa pabrikang yun. Prof. Roland, ano ang iyong obserbasyon, naramdaman? Sunod-sunod yung trahedya ang atin pong naranasan, ano? Matapos nitong at daan-daan, no, ang mga nai-involved na mga pamilya. Ito, mahigit 72. May ilan pang pinaghahanap, no, na hindi pa rin ma-identify para, sa ngayon. Ano po inyong pananaw dito, Prof. Roland?
Well, talagang nakakalungkot ito dahil nga itong usually Mayo, no? Dahil nandi, Mayo yung mula sa Mayo 1, no? Ito ay tinuturing nating parang buwan para sa mga manggagawa, no? Mm-hmm. Para sa paggawa. At yun nga, yung timing ng kaganapang ito, itong trahedyang ito, no, talagang medyo masakit kasi nga ngayong ano bang pinagdiriwang natin dito, no, kasi itong naganap na trahedya, parang refleksyon ng turing sa mga manggagawa, no. Nandiyan na nga yung dami nating mga labor laws, no, meron tayong mga fire code, no, at iba pang mga ano sana, okay, yung mga batas related sa occupational and safety, no, ng mga manggagawa. And yet, dahil sa mga violations, so hindi pinapatupad ito, ito naganap itong trahedyang ito, no. Parang hindi tayo natuto, eh. Yung nga deja vu, sabi nga ng iba, no, kasi nga yung it was just a few years ago, 'di ba, yung nangyari yung ozone, ano, no. Similarly, I mean, related dito dun sa mga implementasyon ng mga fire, ano, no. Pero itong nangyari sa Kentex nga, medyo dahil sa naganap na ito, nasilipan din yung maraming violations, no, sa mga karapatan at yung kalagayan ng manggagawa natin, no. Kasi nga nung inimbestiga, no, itong nangyari, pati yung ano nila, kalagayan nila, kasi marami sa kanila, yun nga, may balita talagang marami sa kanila ay ano, mga kinuha nung isang yung ano sila ng labor contractualization, ng isang ahensya, agency, mm-hmm, no, tapos ang tinatanggap nila talagang way below the
minimum wage
at hindi nila nakukuha yung mga allowances at benepisyo, mm-hmm, no, na dapat binibigay under the labor code, no. So tapos yung pang ano diyan, yung meron daw union, pero yung union parang company union evidently, ano, kaya sumusunod sa bas-bas o gusto lang ng management, mm-hmm, no. So, importante din kasi ay opener ito sa mga marami nating manggagawa, no, na dapat ipaglaban yung karapatan nila at talagang unang-una ipatupad yung mga ano, yung mga batas natin, no, whether these laws are related to labor o pati yung sa building code at saka yung occupational and safety
health,
ng health, no. Oo. Kasi nga kasi ano ito eh, parang para sa akin ano ito, it's not just a national tragedy pero international scandal, no. Kasi biro mo sa panahong ito eh na dapat pinapatupad ang baba na nga ng minimum wage natin, 'di ba? Yung minimum wage natin eh kulang pa, no. Sa ano, yung batay sa cost of living, no, sa Pilipinas. And yet magkano lang ang binabayad sa kanila, tapos yung kondisyon nila, no, tapos wala man silang mga gamit, no, para proteksyonan sila, no, para sa kanilang trabaho, no. Tapos yun nga, walang effective na exit yung paggawaan na yon, kaya nangyari ito at
natrap sila sa second floor.
Maraming mga magagawa. Yung nga, karamihan mga kababaihan.
Ito po, may datos tayo mula po sa Kilusang Mayo 1. Ito ay pinadala nila. Ito nga po ay pagdedetalye kung ano po yung datos na nakalap po ng KMU. Ayon po dito, tanghali nagsimula ang sunog sa Kentex at alas 7 ng gabi na ito na apula. Nagsimula ito ng ang mga baga mula sa pag-welding sa roll-up gate ng pabrika ay tumama sa kemikal na nasa sahig. Ang kemikal na may pangalang Super Seal ayon sa mga manggagawa ay mabilis na mag-apoy. Sa kabila ng iba't ibang pagtatangkang apulain ang apoy, lalo lamang itong lumakas at mabilis itong kumalat sa buong pabrika. So ganun yung sitwasyon, ano? Question ito ng occupational safety and health. Kasi nga kung ito po ay highly volatile na yung mga materials doon, sir, na yun. Kasi nga, goma. Ito ay may mga sa second floor, yun yung packing at production site. Kung may nag-welding, parang ito po ay malaking tanong doon, bakit po may ganong activity? No, sa baba, alam po natin na ganun po ka highly dangerous, no, yung combustible setting. Diba? Combustible. Kung ito nga po, nangyari na ito, kaya malinaw na dapat lamang imbestigahan itong incidenting ito. Isa pang nakita rin dito, nakaligtas ang mga manggagawa sa unang palapag sa pamamagitan po ng pagdaan sa gate na nasusunog. Nasa 4 sa sinasabing 72 ang namatay sa unang palapag kung saan naroon ang production at distribution ng kumpanya. Sa kabilang banda, 68 ang namatay sa ikalawang palapag kung saan naroon ang packing. No, so distribution and production pala sa baba, packing yung nasa second floor kung saan nandun yung majority, no, sa mga namatay. Lantad di umano dito ang paglabag ng Kentex sa occupational health and safety standards sa kabila ng paggamit nito ng sensitibong kemikal na mabilis na mag-apoy at gumagawa ito ng mga produktong kapag nasunog ay mahirap apulain ang apoy. Pero po, Prof. Roland, ang isa sa mga siguro dapat ring pag-usapan, naglabas agad ang statement ang DOLE noong nakaraang linggo. Ang binabanggit po dito, ayon po nga sa kanilang datos, ay binigyan nila ng Certificate of Compliance ang Kentex Manufacturing Incorporated. Kasi nga, ang sinasabi dito, sumusunod naman daw, no, sa batas. Sumusunod naman daw sa safety standards, no, ang Kentex. Pero mukhang kung titingnan natin yung datos na pinisenta ng KMU dito, mukhang contrary, no? Bakit walang exit? Sabi mo nga kanina,
walang
fire exit sa taas.
Kasi dapat kung may emergency ganun, ang daanan mo hindi lang yung main ano, no, stairway, no. Pakyat diyan, kasi kung may emergency katulad niyan na block yung ano sa ano pababa, no. Dapat may emergency exit, no, kasi kahit sa mga sinihan, requirement 'yan, 'di ba, sa sinihan.
Oo, merong kitang,
ano, hindi tsaka yung exit ng ano, 'di ba, sa sinihan, hindi ka nadadaan doon sa main entrance.
Opo.
No, kasi in case ma-block 'yon, no, kaya may mangyari doon. Precisely, kaya may exit at kasama 'yan sa mga ano, sa yung fire code, no, 'di ba, in case tsaka o kaya earthquakes, no, in case. So I think itong statement ng DOLE, no, na ano, parang ano din ito, parang nag-evade yata sila ng responsibility dito, no. Kasi yung enforcement o pagpapatupad ng batas dapat chine-check nila, no, Hindi yung sabihin porke nandiyan na yung batas o nandiyan na yung isang ano, isang ruling, no? Automatic, no? Pinapatupad eh. Alam naman naman natin maraming mga kumpanya, no? Dahil inahabol nila yung malaking tubo, no? Nagtitipid, no? Nagtitipid diyan sa additional cost, no? Ng magkakaroon ng ano talaga ng mga exit o kaya ng additional fire ano no firefighting equipment. Ayun, wala man daw sprinklers eh kasi dapat pag ganyan eh lalo na kung nagdi-deal sila ng ano kung merong usok no dapat automatically nag-aano yon pero lalo na yung paggamit nila ng highly combustible and even explosive material kasi nga daw yung ginagamit may mga material sila yung mga pandikit ganun ano lalong kumalat yung ano nung sinubukang buhusan ng tubig no kasi nga yung nature nung ano ginagamit nilang material so walang evidently batay sa resulta no nagpapakita ito na hindi totoo yung sinasabi nilang tama yung enforcement ng batas no related sa mga fire and safety at saka occupational health ano natin standards no kasi tinitingnan natin resulta hindi naman sinasabi na di ba kung totoo nga yung sinasabi nila dapat hindi ganyan karami ang napinsala no siguro may nasugatan pero dapat may nakalabas karamihan bakit na-trap karamihan doon sa
second floor.
Ano actually, po? Edge, maraming hindi I think eye-opener ito eh kasi actually maraming mga ano tayo pagawaan, no? Minsan may nadalaw akong isang pagawaan eh. Talagang yung condition eh ang init, wala mang ventilation tapos dahil yung pati yung mga bintana napakaliit, mataas pa, no? Ganoon tapos dahil nga yung ano ng kwantubo, no? Parang takot siyang baka may lumusot na mga ano, makalabas, no?
Baka may manakaw, ganun yung pananaw. Ganun, eh.
Material, ganun. Tapos walang ano, halos walang mga effective na fire exit. Para makontrol nila yung ano, isa lang ang daan palabas doon sa main, ano. Ganun sigurong nangyari diyan, no? Wala ka talagang labasan. Tapos ni-reinforce pa nila yung escape, ano, yung exit na dapat doon dadaan in case of emergency no ni-reinforce pa nila para hindi walang makakadaan doon.
Nako, heto dagdag po dito sa datos mula po sa KMU, tawag pansin din daw ang bintana ng Kentex. Gawa ito sa makapal na salamin at makapal na rehas ng bakal. Bukod pa rito, nababalot ito ng steel matting. Ang sabi ng isang saksi, kahit pusa ay hindi makakadaan dito. Ang kagyat na layunin ng ganitong bintana, syempre pa ay pigilan ang pagnanakaw ng mga produkto na ipinapalagay ng mga kapitalista na gagawin ng mga manggagawa. Bago sila tuluyang natupok ng apoy, tanging pagkaway sa mga bintanang ito para humingi ng tulong ang nagawa ng mga manggagawa sa ikalawang palapag. So ito po yung malinaw na wala pang fire exit doon sa second floor na ito, napakakapal pa ng mga bintana na hindi ka talaga po pwede namang bintana sana ang gawing pang exit kung talagang desperate times na, no? Pero pati bintana po ay sobrang tibay nito at sobrang talagang yung layunin nga na hindi makalabas ng wala pong produktong maipupuslit o mailalabas, no? So parang ganun yung nangyayari po dito ayon po sa KMU. Lantad rin daw bukod dito sa conditions ano, nabanggit niyo po kanina prof yung sinasabi na napakainit nung lugar. Ganito rin yung reklamo, no, idinadaing ng mga manggagawa. Ayon po sa kanila, napakainit sa ikalawang palapag ng pabrika. Mabilis raw silang mapagod sa trabaho dahil rin sa sobra pong init, lalo pa yung umabot tayo ng 38, 39 degrees. Eh kung nasa second floor ka at yung gamit mong mga chemical at yung siguro yung amoy din ng goma, prof,
goma,
no?
Goma, oo. Kasi chinelas.
Oo. Ang tanong dyan, meron ba silang safety gear, no? Para nga hindi nila malanghap nito yung napakatinding amoy.
Tapos saradong-sarado siya.
Oo.
So yun na lang adhesive niyan kasi yung pandikit, usually malakas ang amoy niyan eh.
Nako.
Kaya kung sarado-sarado, maraming ano diyan magkakasakit,
no? Mm-hmm.
Kung ano yung kahit na sa walang sunog, no, at yung ano yung sa baga,
yung long term effect nito long-term, kahit hindi mo makita siguro sa isang taon, after how many years doon pa mag ma-manifest, no, yung resulta nito nga pong mga nalanghap mong chemical.
Actually, nice ko lang banggitin, Edge, na a few years ago, matandaan ko lang, years ago, merong isa tayong colleague sa UP, no? Actually, kwan siya eh. Research faculty ng National Institutes of Health sa UP Manila, no? Nag-specialize siya sa occupational and safety hazards, no? Meron siyang ginawang ang pangalan niya si Dr. Jinky Lu, no? Dr. Jinky Lu. A few years ago, natatanda ako, may ginawa siyang study ng mga paggawaan dito sa Metro Manila. No? Metro Manila lang yan, ha? Paggawaan. Pero may ginawa din siya, of course, dyan sa Calabar Zone. Pero isang pag-aaral niyang ginawa na na-publish sa isang international journal, yung occupational and health hazards sa mga paggawaan sa Manila. At Ayun nga, lumalabas dun sa kanyang findings eh. We don't actually need additional laws related sa occupational and safety hazards, no? Dahil existing na, meron tayo, magaganda yung on paper. Ang kaso hindi pinapatupad, no? Hindi pinapatupad yung tapos lalo na yung sa sitwasyon ng Kentex mga agency marami mga agency workers, hindi sila makareklamo. No, so dahil hindi naman sila direct hire daw, no, tapos yung mga direct hire wala namang talagang epektibong union dahil company union yung nila, no, so hindi lumalaban para sa interest nila. So ayun ang nangyari, one led to the other, no. So but I think dito sa ating kahit sa kapaligiran natin sa Metro Manila na lang, batay doon sa datos na yon na nakalap niya, dapat pag-isipan natin, kasi hindi necessarily just because meron ka ng batas on paper,
yun na pinapatupad.
Maganda on paper, no, pero yung dapat talaga yung enforcement, kasi kung halimbawa yung mga malalaking kapitalista, no, na may-ari nito, lalo na kung niririgaluhan nila yung mga dapat nag-inspeksyon, no? Tapos yung mga nag-inspeksyon naman, dadalaw lang na ganun, pero tapos pirma ng pirma, no? Ng annually, no? Pero hindi naman talaga tumitingin, no? Parang kasi pakakainin sila, pamimeriendahan ng may-ari, tapos o kaya bibigyan ng anong pabuya, no? Tapos ganun, yung part ng corruption, no? Ng natin. So, nakakalusot itong mga so kasi ito namang kapitalista, ayaw kasi nilang masita, no, kasi magsisita sila. Sometimes kailangan nilang gumastos additionally para
ipaayos
according to law yung occupational and health and safety
standards.
So they might have to spend more, no, for technology and equipment, no, para mangyari 'yon, no? Kaya yung mga yung mga masks, no, kung nakakaano sa baga, no. So ganun ang nangyayari sa maraming sitwasyon, no. So pa rin to eh, actually may kinalaman to sa governance din eh, kasi yung kung so long as merong ganyang mga official tayo in the government na hindi talaga ine-enforce ang batas. Nandiyan ang batas, ang ganda-ganda.
Opo.
Tapos pinapabayaan, no? Kaya nagpapaano sila, lumilingon na, they turn the other way, no, para hindi ma-enforce yung mga batas. So these things are bound to happen, itong mga ganito, ito, mga trahedya.
At mas nalalagay po sa peligro ang buhay ng daan-daan ng mga manggagawa dahil nga po dito, no, sa kapabayaang ito, no? Kasi ito yung classic example eh, na ano po nakalagay sa ating batas, singgil nga po sa mga fire exit, sa mga fire drill, no? Actually hindi lang ito focus, no, sa mga pagawaan, pati sa schools, no? Pati sa mga boarding houses, no? Yan yung mga ngayon paparating po ang panibagong school year, no? Ay na dapat po sigurong tingnan rin ng mga magulang, tingnan po ng mga manggagawa yung kanila pong environment, no? Kaya kami rin dito sa DCUP Prof, sabi nga namin, no, paano po kapag nagkaroon po ng emergency situation dito? Ang tanong, alam ba ng aming bawat kasamahan dito kung paano po umexit, no? Lalo pa at kami po ay may mga halimbawa yung amin pong mga high-tech na mga kagamitan, no? Ito po ay hindi po ito ano eh, hindi po dapat ito isinasantabi, no? Ito po mga preparasyong ito at yung mga fire drills na yan, yung
earthquake
mga equipment
drill. Earthquake drill. Oo. Kasi kung ano, syempre, di ba, kailangan ipakit yung premises in an orderly manner para walang nagtutulakan, o alam mo talaga kung saan yung safe, ano.
Tama po.
Sa kalalabas, hindi basta-basta kung saan ka lalulusot o lulundag.
Ito yung oportunidad po nating lahat na tingnan itong mga bagay na ito na seryoso, dahil po buhay ang kapalit, no, kapag tayo po'y nagpabaya at yung mga ahensya ng pamahalaan na supposed to be ay nagbibigay po, nag-check kung talagang compliant ba, nasa standards ba ito pong mga kumpanyang ito, eh dapat po ginagawa yung tungkulin, no? Kasi nga po, kung sa bawat po pagpirma ninyo na okay na yan, kahit di nyo pa man na-check na, eh nako, buhay po ng ating mga kababayan ang nasasakripisyo at nalalagay po sa peligro. Nako. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin yung sinasabi rin, may statement actually ang DOLE, hinggil nga po dito sa usapin ng subcontractual, no, na practices, no, particularly ng ito pong kumpanyang ito. And hopefully po sa isa pang after another break, pag-usapan rin natin, Prof, no, yung isa pang malaking usapin ngayon, no, yung usapin ng korupsyon at usapin po ng ito nga pong pag-freeze ng mga accounts, no, ng ilan nating mga politiko. Yan po ang ating tatalakayin after a very short break, mga kapunto. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa, sa ating talakayan, sa pamamagitan po ng pagtawag, pag-text at pag-post sa Facebook. Tawagan nyo kami sa 503-8288. Kami rin po ay pwede nyo i-text sa 0927-220-8332. At yung mga kapunto po natin na online, tulad po ni Wedge na nagbe-birthday po ngayon, pwede po kayong mag-post ng inyo pong comments at questions sa facebook.com/DZUP1602AM o sa may punto kadyan. Nako, maraming salamat po sa mga naka-tune in na ngayong hapon. Sana po ituloy-tuloy at mag-post na kayo ng inyong mga katanungan at inyong pong mga comments para po mas maging interactive ang atin pong talakayan. Mga kapunto, isang minuto na lamang po bago ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo nalangit ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito ba.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Tuloy-tuloy po ang ating programa dito po sa DZUP 1602. Ang May Punto Ka Dyan ang inyong programang pinapakinggan ngayon. Ito po si Kapuntong Edge at kasama po natin si Professor Roland Simbulan sa ating talakayan. Primary focus po sa unang bahagi ng ating talakayan, ito nga pong nangyari sa Kentex Manufacturing Incorporated, kung saan po sa ngayon ha, yung datos po ng pamahalaan, nasa 72 ang manggagawa no, na namatay dahil nga po dito sa nasunog na pagawaan ng tsinelas. No? At ito nga po, sinasabi dito ng datos ng KMU, maliit na bahagi lang ang nangyari sa Kentex sa pangkalahatang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Inilalantad ng nangyari ang malawakang pagbabaliwala ng mga kapitalista kasabwat ng pamahalaan sa kabuhayan, karapatan at buhay ng mga manggagawa. Bago nangyari ang Kentex, 17 manggagawang babae ang natupok ng sunog sa Novo sa Butuan City. Naku, naalala niyo po ito. Habang 8 manggagawang babae rin ang natupok sa katulad na sunog sa Asia Microtech sa Pasay City. Nako, umaabot na po sa 40 manggagawa sa konstruksyon ang namatay bunsod ng mapanganib na mga kalagayan sa pagtatrabaho. Kaya nga po, gaya na nabanggit ni Prof. Roland kanina, ito yung maiging tingnan no, na ano nga ba ang implikasyon nitong nangyari sa Kentex sa posible pang malaking mga violations no, sa iba't ibang mga paggawaan. Tinatawag nga ito mga sweatshop, mga sweatshop. Na kung saan matindi no yung
at merong mga paggawaan tayo dito sa ano Pilipinas no, lalo na diyan sa Calabar Zone actually. Mas marami pang manggagawa yung ano sa isang ano factory site no, sabay-sabay at yun nga kung merong similar hazards na ganyan at yun nga wala ring fire exit parang naghihintay lang tayong magmitsa diyan eh no parang they're waiting to happen no so dapat maging stricto yung mga kinaukulan sa pag-enforce ng ano diyan no ng mga batas. Ang problema kasi itong mga batas natin nandiyan na nga pero itong marami nating opisyal na kinaukulan ginagamit yung mga batas na yon para for fundraising no fundraising no kasi lalo na lumalapit na naman ang election no so nagfa-fundraising yung mga ano diyan no yung mga potential candidates or re-electionists no at isang pamamaraan ng fundraising nila yung mga ganyan no so yung batas natin ginagamit para you know they will look the other way around no para you know so they will generate funds no for their ano for their campaign no campaign sa election darating na election next year no so dapat I think dapat lalong maging ano tayo ngayon no stricto no dito sa pag-enforce at yun nga importante din yung awareness ng mga ano eh mamamayan lalo na yung mga nagtatrabaho kasi silang maano maapekto diyan no.
Ito po, dagdag sa datos po ano, ng KMU dito, sinasabi nga na itinuturing na regular doon po sa Kentex Manufacturing Incorporated ay 33 manggagawa na 20 hanggang 25 taon na sa kumpanya. So 33 po yung bilang ng regular na employees nila. Pinapasahod po sila ng minimum na 481 pesos sa kabila ng tagal ng kanilang pagseserbisyo. So yun, minimum wage. May 21 o 21 ang casual na matagal na rin sa kumpanya at pinapasahod din ng minimum. May mahigit 100 contractual na kinuha po ng CJC Manpower Services. Pinapasahod po sila ng 220 pesos kada araw at binibigyan ng allowance. Ito nga po yung sinasabi po na datos rin mula po sa Department of Labor and Employment o DOLE, yun pong may-ari po ng kumpanya di umano sa Valenzuela ay nag-violate ng labor code. Ito po yung statement no ng Department of Labor and Employment na si Secretary Rosalinda Baldos, and I quote, "I need to say this in the wake of this deadly fire accident. The company has engaged and is engaging the services of an illegal subcontractor, a violation of the labor code, and therefore it is responsible for the subcontractor's workers." Ayon nga po sa initial na ulat ng DOLE, National Capital Region Director na si Alex Avila, yung unregistered subcontractor ng Kentex, ay meron po ito pong sa CJC Manpower Services sa Bulacan. It was formerly known as Panday Management and Labor Consultancy. Nako, ito po may mga pangalan na mga nagtatago pa no sa mga pangalan para hindi mahuli siguro kung ano yung mga previous nila na mga siguro may cases pa no na involved dito. At yun nga po, meron pa ang dagdag datos dito. He said that the CJC, ito po yung sinasabing subcontractor, Manpower Services in Bulacan, deployed at Kentex when the fire happened. Based on the list of missing persons prepared by Valenzuela City's Department of Social Welfare and Development, 36 of those missing are CJC workers. So ito po yung mga subcontracted pero, workers ito.
Pero itong pagsisita ng DOLE ngayon, which comes too late, no? Dito sa subcontractor, ika nga. Actually, dapat ang pinagbabawal nila yung labor contracting, no? Yung ganyan eh. Kasi ang sinisita, evidently, parang sinisita lang nila itong subcontractor na tinatawag nila or labor contractor dahil hindi nag-register sa kanila, no? Or hindi registered. But actually, di DOLE at saka yung mga batas natin nilegalize ang labor contractualization, no? Yan nga yung kinakalaban ng organized labor eh, no? Kasi dahil sa labor contractualization pinapahina yung mga union, no? O kaya winawasak ang mga union, no? Kasi aasa ka na lang sa yung labor force sa mga ehensya, tapos yung mga ehensyang yan pag kumukuha sila ng tao pinapasign nila ng waiver na hindi sila mag-unionize, hindi sila mag concerted action, no, kahit na ipit sila. So in other words, dinudurog yung mga union, no, at yan ay pinapayagan ng DOLE at ng mga existing laws natin, no. Hindi pinagbabawa yan, no. Ang gusto lang ng DOLE dito i-register. Pero actually it's the same eh, no, kasi marami dito sa mga registered labor contractualized agencies, they are violating their laws, no? I remember Edge a few years ago, lalo na nung faculty regent ako, meron kaming sinitang isang janitorial service, no, dito sa UP, dito sa UP Diliman noon eh. Kasi napag-alaman nga na they were violating our labor laws, no, and yet at that time no, ilang beses na silang nakakuha ng kontrata from UP.
Opo.
No, eh sabi namin bakit pinapayagan ng UP ito, hindi ba ang dali-daling tanong ng UP sa mga empleyado, di ba? Well, you have to do this to us. Kaya nga namin nalaman eh, kaya ko nalaman na then may tinanong ako magkano yung sahod nila actual, ganun, tsaka magkano allowances nila. Talagang way below the minimum wage pati yung allowances nila, tapos hindi nag-remit ng SSS, no, and so forth, no. Ngayon, it's so easy to ask that from the employee, yung subcontracted employees, no. Ngayon, UP evidently parang ang at that time hands off, parang walang pakialam, basta makikipag-deal lang sila dun sa winning bidder, kasi every year nagbibid dyan eh yung agency para sa security, agency para sa janitorial services natin, no, lahat ganon. Wala hindi na nakikialam ang UP dun sa anong yon, pero dapat eh, kasi sa universidad we teach rights, di ba? We teach labor rights, mga karapatan ng gagawa, tinuturo dito, no, yung mga anong yan. Tapos to tolerate natin yung violation dito sa mga labor rights, no?
ng mga manggagawa na kinukuhaan nitong mga labor contractualized agency.
Tama,
no?
Po.
Diba? Dapat sitahin yan. Kasi kahit na... Kasi on the part of UP, totoo nga, cost saving yan sa mga ilang public hospitals, public educational systems. Nakakatipid sila eh. Kasi biro mo, pinapabid mo yung ilang ahensya para i-provide yung janitorial. Ano? Tapos yung pinaka-mababa, no? Yun ang pipiliin mo para makatipid. May fix for a fixed amount. At hindi ka na mamumroblema sa labor force. Wala na, hindi na direct hire para dun sa anong yun, no? So, dapat pakialaman eh. Kasi lalo na, tinuturo natin dito yung ano, pinag-usapan natin yung karapatan, no? Ng tao, di ba? Human rights and labor rights, no? Tapos yan, to-tolerate mo dahil gusto mo lang magtipid, no? So, ganun. Nasita yung ano, kasi sabi nga namin, kapag na nalaman at na-establish, kasi yung that particular agency pa, hindi ko nababanggitin, yung mga manggagawa nila, Edge, pinapasign ng waiver.
Ano hindi sila ang waiver na ito,
na
bro?
Hindi sila sasali sa any union, no? Dun sa ahensyang yon, hindi walang union. Na hindi sila sasign, tapos they will not engage in any concerted action, yung parang in the form of strike or any protest, no? Dalawa. Tapos ang matindi pa, yung waiver na pinapirma sa kanila, ang may kopya yung ano lang, management.
Mm-hmm.
Yung ahensya, wala silang kopya. May papasign sa iyo. Dapat, di ba, parang in a way, contract, di ba? Mm-hmm. Na may kopya ka, may right ka. Hindi sila binibigyan. Pero may isang manggagawa doon, nalusutan niyang makakuha ng kopya kasi gusto nga niyang pasita. Kasi alam nila, binaviolate eh. Kaso ang ginagamit sa kanilang ano, yung dami kasing ano natin sa labor force na walang trabaho, ano, ganun. Ang sinasabi sa kanila ng ano ng agency yon, kung ayaw niyo sa kondisyon namin itong mga ano namin,
umalis kayo.
Wag kayong ano, wag kayong mag-apply, ganun lang kasimple. Ganun ang ano sa kanila, ang nililinya ng management. Kung ayaw niyo sa kondisyon namin, swerte nga kayo, bibigyan kayo ng trabaho. Ganun ang ano.
May utang na loob ka pa sa ahensya.
Oh, kaya pinapapirma sila ng waiver pag kukunin sila. Tapos ang ginagawa pa nung ano, nirorotate sila. No? Kasi dapat after 6 months probationary, gagawin ka ng regular eh. Kung ano. Ang ginagawa nila, nirorotate sila 5 months before the 6 month ano, para hindi mabigyan ng benefits. No? After that, iano sila. Yung
reshuffle.
Itatanggalin muna, tapos kukuha ng ibang tao, tapos later kukunin na naman para walang tuloy-tuloy na ano yung service.
Kasi technically kapag segments, yung 6 months, dapat in-evaluate ka at regular ka. Kung
regularize ka na with regular pay talagang ano, with full benefits, no, according to the law. Hindi ka na probationary. Ganun ang ginagawa ng agency, yung mga agency iba. Tapos they take advantage of the gusto nilang kumita, no, ng malaki, limpak-limpak, lalo na kung malaki yung kontrata nila with a public or government institution like UP, sa PGH, you know, yung ganun din, may ahensya pa dun sa janitorial, no, tsaka yung security, no, security agency. So I think dapat sitahin ito, and ang Department of Labor kasama sa kanyang mandate yung pagmamonitor nito eh, no? Kasi what is the Department of Labor for, no? Ang Department of Labor, nandiyan na yung batas, di ba? Kasi yung batas, ang legislation sa Congress, nandiyan na. So ang dapat ginagawa ng Department of Labor as the agency tasked with securing the ano protection of the rights and welfare ng ating manggagawa, monitor nila yung enforcement ng batas, no? Talagang ano, mag-interview sila ng manggagawa sa mga paggawa na sa kondisyon nila, ganoon. Hindi baka ini-interview nila management. Ito binibigay ba niyo? O siyempre sabihin ng management, di ba? Hindi interviewin yung mga rank and file, no? Lalo na dun sa mga hindi unionized, no? Kasi ganoon dapat ang ano pagmo-monitor. Kaya pag hindi ano na ginaga hindi ini-enforce yung labor laws natin, no, dapat may sanctions ang Department of Labor.
Mm-hmm.
No, ganun ang task ng mga government agencies natin eh, no? Kaya natin sila that's why they exist, in other words, no,
they're not there to, you know, to enjoy themselves and just be, ano, di ba? And enjoy.
So, yung mga public servants, di ba?
Oh, public servants. Kaya, ano, actually, may kapabayaan dito eh. Yung Department of Labor din eh, no? Kasi, at saka yung, of course, yung LGU natin. Kasi may mga enforcement, ano, dyan, no? Related sa conditions ng, ano, pagawaan. Kasi, any, para sa akin, any agency, whether local or national, na tumatanggap ng compensation, no, or from taxpayers, no, responsibilidad niya yan, no, lalo na may mga specific ano, di ba, kasi may mga permit ba mo City Hall, no.
Mm-hmm.
Kaya nga ako galit na galit ako kagad nung napanood ko yung mayor sa Valenzuela, di ba, kanina nga narinig ko in interview siya dito,
may panayam po dito,
parang naghugas kamay kaagad, no, na wala silang ano, basta nagmalaki pa siya, tingin mo ang tibay ng building na ito, sabi niya, kasi yung building permit yun lang daw ang responsibilidad nila ng local government pag issue ng building permit, yung other matters daw hindi, wala sa kanila, parang nagmamalaki pa na ano, na hindi nila responsibilidad, yung responsibilidad lang yung building, kaya matibay daw yung building, eh yun nga, hindi makalabas eh. Masyadong matibay eh. No, I think responsibilidad nila na i-monitor yung para sa karapatan at welfare, no, ng mga manggagawa, whether it's related to occupational and health safety standards, no, to make sure na itong existing na batas natin na enforce, hindi yung sasabihin na what the local government sabihin, ah, responsibilidad ng DOLE yan, wala tayong pakialam. Eh kung nakikita lang bina-violate 'yon, 'di ba? Dapat sitahin, no, kaya to bring it to the attention of the agent, fellow agency of in the government na bina-violate, no, para may sanctions at i-enforce kaagad yung batas. Kasi tulad ng nasabi ko, Edge, we do not need additional laws dito, eh, kasi ano, ang dami nating batas na magaganda, no? Yung existing nga hindi napapatupad, tapos magpapaano na naman tayo ng bago. Yan, I'm sure diyan sa Kongreso magkakaroon ng mga hearing sa Senate and ano on the Kentex this tragedy, ano? Tapos meron namang mga congressman magfa-file na naman ng mga bills. Pero yung mga existing, ang daming magaganda, hindi pa nga ine-enforce, you know, labor laws. Tapos mag-aano ka na naman ng additional na lalong hindi ma-enforce kung yung existing hindi pa na papatupad, no? Enforcement pa pala, doon tayo mahina eh, yung enforcement and implementation, no? Hindi sa kulang yung budget, nandiyan eh. That's why we have allocations for government, for DOLE, for local governments, etc. Bureau of Fire Protection, no? Hindi parang maraming madami nga tulad ng nabanggit ko kanina, maraming mga milagro ang nangyayari. Mm-hmm. Kaya alam na natin 'yon, ibig sabihin noon, no.
Nako.
Kaya hindi napapatupad 'yan.
'Yun pala 'yon eh. 'Yun pala yung hindi na ipapatupad na mga batas na meron na po tayo. Mm-hmm. At ito po yung mga building code, ito po yung safety and health ng atin pong mga kababayan. Hindi dapat ito ibinabaliwala lang dahil po tulad na nangyari po dito sa Kentex, nakikita po natin kung gaano kalaking perwisyo at pinsala ang naidudulot nito. Dahil lamang po sa ito nga po, although hindi pa naman kompleto yung investigation, pero sa initial no na data gathering na ilang fact finding teams na ipapakita po na establish, no, yung kakulangan, kapabayaan at yung kawalan po ng malinaw, no, na benefits at malinaw na safety measures, no, ng pagawaan. After the break po, itutuloy natin ang ating talakayan at syempre po maaari pa kayong magpahabol ng inyo pong mga comments and questions. Tawag kayo sa 503-8288 or text 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilan pong mga paalala. Halika na makinig sa
ko si pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bububo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
You're back dito po sa ating talakayan sa huling bahagi po. Ay kasama pa rin po natin siyempre si Professor Roland Simbulan. Ito po si Kapuntong Edge. At yung atin pong pangunahing paksa ngayong hapon, ito nga pong trahedya sa Kentex Manufacturing Incorporated, kung saan nga po yung ating mga manggagawa ay 72 no, ang pinakahuling bilang no dito sa namatay dahil nga po sa sunog sa paggawaan po ng tsinelas no. Ito po ang panawagan ng iba't ibang grupo sa ngayon, yung kaligtasan at katarungan no, para po sa lahat ng mga manggagawa, makatarungang kompensasyon at yung pagpapanagot no sa lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan na dapat po ay nakasentro, nakatutok dito nga po sa protection ng atin pong mga workers. At syempre yung mga agencies at local government no, na dapat po ay nagpapatupad. Sabi nga ni Prof. Roland kanina, hindi na kailangan ng mga dagdag o panibagong mga batas. Eh, ang kailangan po dito yung pagpapatupad, stricto at seryosong pagpapatupad ng mga batas na ito. At syempre dito rin pumapasok no yung usapin po ng national minimum wage, 16,000 pesos kada buwan no, dahil nga marami po sa mga manggagawa batay nga po sa initial data eh mga contractual no, at yung nga sabi ng Dolly kanina illegal yung subcontractualization na naganap dahil nako hindi pala wala sa official na listahan ng DOLE no yung subcontractual company na yon. Pero ang kanina na punto ni Prof. Roland eh yung mismong subcontractualization ang dapat puntiryahin. Bakit nga ba may mga manggagawa po na nanatiling contractual isang dekada, dalawang dekada na mahigit no, ang
sa
iba
kaso ng ano 20 years bago nila parang nire-regularize.
Oo,
after 20 years.
Oo, ano po ba ang ibig sabihin? No,
ano bang sinusunod pong nilang batas doon?
Parang ibang, baka ibang saligang batas ang kanila pong pinapraktika. Kaya dapat lamang pong tingnan. No? Magandang oportunidad po ito na talagang masuring mabuti. Ito nga pong mga paano ba ipinapatupad? Ito nga pong mga panukala dyan, yung mga existing nating mga batas dyan po sa mga paggawaan. Hindi lamang po no dyan sa paggawaan ng tsinelas, kundi sa iba't ibang paggawaan no, napakarami po nating mga factory no, na mas matindi pa nga ang nararanasang sitwasyon ng ating mga manggagawa. Para po sa huling bahagi po ng ating programa, Prof. Roland, no, ano pa po ang masasabi ninyo dito nga po sa nangyari sa Kentex no, at siguro magandang tingnan rin sa Akadim no, dahil nabanggit niyo yung UP kanina na dapat dito sa atin ipinapatupad natin no yung
sarili nating
bakuran.
No? Wala, di ba? Kasi ano eh tinuturo yan eh, di ba? Tinuturo natin yung values about rights, no? Human
po.
Rights, labor rights, no. So dapat sa sarili nating bakuran, no. ito'y ating pinapatupad, no? At sinisiguro na hindi ito vina-violate, no? Lalo na yun, maraming mga agency na ano, mga janitorial services natin dito, practically lahat na ano, sa mga ahensya, tapos yung blue guards natin, no, yung mga agencies na yan, no. So dapat sinisilip din ng ano talaga regularly, at pag sila ay ayaw sumunod sa batas, so dapat i-blacklist sila, no, from even bidding or competing.
Tama,
no?
Po.
Ganon. Hindi porke mura yung ino-offer nila, no, mura yung babayaran sa kanila, na bibigay sa kanila yung contract. If they're violate in the process na mura, no, makakatipid nga yung UP, pero kung binaviolate nila yung karapatan ng mga manggagawa under sa kanilang ano ahensya, dapat blacklisted yan. We should not tolerate it.
Para lang
makatipid.
Oo. No? Mas mahalaga po sigurong mas makilala tayo bilang isang universidad na mahigpit, no, ang pagtalima, no, dito nga po sa human rights, labor rights, kaysa naman marami nga tayong savings.
Oo, pero
tayo naman po'y sumusuporta doon sa mga violations ng mga rights na ito. Tandaan po natin, nandito sa ating universidad ang School of Labor and Industrial Relations. Nakakahiya naman po kung tayo yung tinuturo sa Soler, hindi naman po hindi napapractice. Lang sa Soler, diba?
Kasi marami, halos lahat ng kurso, tinuturo yung karapatan. Diba? Karapatan ng pagtao, ano? Karapatan ng mga empleyado at manggagawa. Ano? Tinuturo yan, hindi lang. And dapat, talagang sinisiguro natin. Ngayon, in fact, marami tayong mga miyembro ng akademya na natin, aktibo sa mga NGOs, no? Trying to fight and struggle para yung rights ng mga manggagawa at mga kapwa Pilipino, no? Eh, yan pa kaya, ano, di ba? Actual na nagtatrabaho nandito sa mga opisina natin.
In practice, di ba?
In practice, di ba? Ang dali-dali namang malaman, eh. Interviewin nila yung ano, yung mga rank and file na yan para sa kalagayan nila, ano, di ba? Madaling ano naman mag ano yan, eh. Wag tanungin yung management kasi yung tanungin nila yung management ng ehensyang yan. Siyempre sabihin check
news lahat.
Good ano lahat yan, comply. Di ba? Nagko-comply sa lahat ng labor laws.
Ang tanungin, no? yung mga rank
and file kasi sila yung
ano. Napuyang suggestion. Oo. Prof. Roland, ako. Ito po ay sana nga po yung atin rin po mga manggagawa will take an active part rin kung may nakita po tayong mga mali, mga violations, no? Nasa atin rin po kasi kung tayo po ititindig, no? At tayo po ay iuulat natin ito sa proper agencies, no? At sa union particularly, halimbawa dito po sa UP, meron po tayong dalawang union, ang All UP Workers Union para sa faculty at reps, yun naman pong All UP Academic Employees Union. Ito po yung mga proper channels na maaari po nating irehistro, no, yung atin pong mga legitimate na mga concerns, complaints, o meron po tayong nakitang mga discrepancies, no? Dapat po lamang maipaalam ito. At tayo po lahat ay dapat huwag matakot na isiwalat po ito. Dahil nga, maliit man o malaking bagay po yan, kapag buhay po ng atin pong kapwa, karapatan po ng ating mga kapwa manggagawa ang nakasalalay po dito, dapat lamang po natin yang ipursigi at dapat po natin yang ipagpatuloy, hindi po ba?
At I think yung isang papel dito ng ating universidad, kasi marami tayong mananaliksik, no?
Tama po.
At marami sa ginagawang pananaliksik sa graduate school at undergrad, tsaka mismo ng faculty natin. Pag meron tayong nasasaliksik sa na mga ano, may mga studies tayo sa mga paggawaan, no, di ba? Kuya, ang kondisyon ng ano, kung makita natin na ano na binaviolate ang ano diyan, dapat sitahin sila o sitahin, i-report sila sa mga agency with this documentation. Tama. Hindi yung resulta ng ano itatago lang natin, tapos na requirement, okay, di ba, nasa graduate school. Dapat yung datos na yon gamitin, no, para ma-improve yung conditions ng mga manggagawa. Ganon. Yung i-bring to the attention kasi documented, eh, lalo na kung well-documented yung ano, i-ano dun sa ahensya para gumawa ng
action,
action para siguro baka hindi nila alam yun nangyayari, ano?
Magandang punto po yan, Prof, para sa mga nag-research nating mga estudyante ngayon. May halaga po ang inyong pananaliksik kung ito po ay may direktang makakinabang no, yung ating pong mga manggagawa at mga kapwa po natin. Ako, maraming salamat, Professor Roland Simbulan. Until next week no, sa ating talakayan po, ituloy natin itong ating puntuhan. Siyempre po ay bukas no, ay pag-uusapan pa rin po natin itong napakaraming usapin ng ating pong bayan, ng ating pong mga manggagawang Pilipino. Yan po ang ating itatampok bukas. Siya nga pala bukas rin ay magkakaroon ng candle lighting dyan po sa AS Steps no, sa dyan po sa may sa College of Arts and Letters no, pwede po niyo yung tingnan doon, makibahagi para po sa pagpapanawagan ng katarungan.
Ano
sa atin po mga
edge bukas
alas 5 hanggang alas 6 po ng gabi dyan po sa AS Steps dito po sa UP Diliman. Kaya ito po open invitation no, sa lahat po na magbitbit ng kandila at panalangin para po sa mga Kentex workers at sa kanilang mga pamilya. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa ating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge kasama si Professor Roland Simbulan na nagsasabi po ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.